blaðsíða 44. Annar hluti. Blaðsíða 45. Úr sveitinni á Mölina 1970 til 2000. Á þessu tímabili gerast flestar sögur fyrir börn og úlinga á Mölinni, það að segja í þorpum, bæjum eða í Reykjavík. Þessar sögur voru í fyrstu fremur hversdagslegar og sögðu frá daglegu lífi barna og úlinga á raunsæjan hátt. Það er fjalla margar samskipti úlinga innbyrðis, vináttu og fyrstu ástina, en einnig samskipti úlinga við foreldra sína og kennara. Þegar leið á þetta tímabil kom fram önnur gerð úlingabóka þar sem höfundar leituðust við að auka spennu og dulúð, meðal annars með því að nýta sér efni úr þjóðsögunum okkar.